Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kita menempuh kehidupan di dunia ini, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa Alkitab was sunnah, yang kita diberi pesan oleh Nabi untuk berpegang teguh dengan keduanya. Beliau mengatakan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Nabi, hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Kita diberi pegangan, kita diberi wasiat agar kita bisa selamat. Karena hari-hari menjelang kiamat itu semakin jelek keadaannya. Fitnah demi fitnah datang silih berganti. Kerusakan demi kerusakan bermunculan, yang sebelumnya kita tidak pernah menyangka ada kerusakan-kerusakan seperti itu. Ada fitnah-fitnah yang seperti itu. Tetapi walhamdulillah sekali lagi, ya, ada pegangan untuk seorang bisa mengerti apa yang seharusnya dia lakukan di kala fitnah. Ada bimbingan dari Rasul alaihi salatu wassalam untuk kita laksanakan di saat kita menghadapi berbagai macam ujian. Nanti itulah yang membedakan antara seorang sunni, seorang ahli sunnah dan selainnya. Ahlu sunnah selalu berpegang dengan Alkitab was sunnah. Kita masih berada pada kitabul fitan, hadis-hadis tentang fitnah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, di mana hadis-hadis ini menunjukkan betapa perhatian Rasul alaihi salatu wassalam akan fitnah-fitnah yang akan melanda umat. Di antara mukjizat Nabi, Nabi diberitahu oleh Allah perkara yang belum terjadi. Nanti akan terjadi seperti ini, nanti akan terjadi seperti itu. Jalan keluarnya ini. Nah, seperti perpecahan umat. Dulu di zaman sahabat semuanya satu, ummatan wahidah. Tidak ada perselisihan, tidak ada khilaf. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam memberitahu tentang salah satu fitnah yang terjadi atas umat ini adalah iftiraqul ummah. Nabi mengatakan sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan. Umat ini akan terpecah menjadi 73 firqah. Kulluha finnar, semuanya di neraka, diancam dengan neraka, illa wahidah, kecuali satu. Satu itu adalah al-jama'ah. Satu itu adalah ma'ana alaihil yaum wa ashabi, orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan sahabatku. Di sini ikhwan, kita betul-betul menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, adanya iftiraqul ummah. Di sini kita juga menyaksikan betapa kasih sayang Rasul alaihi salatu wassalam, dan itu merupakan asar dari kasih sayang Allah jalla wa'ala. Diberitahu apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Makhraj minal fitan, jalan keluar dari fitnah. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang berumur panjang mesti akan melihat perselisihan yang banyak. Apakah kemudian Nabi mengatakan sudah, nikmati saja, rasakan perselisihan itu? Kan tidak. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam memberikan jalan keluar, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, sesudahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru dalam agama ini yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, karena seluruh yang muhdatsat itu adalah kebid'ahan, dan semua kebid'ahan itu dhalalah, wa kull dhalalatin finnar. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah agama Islam, agama yang ya memberikan jalan keluar dari semua fitnah bagi orang yang mau berpegang teguh dengannya. Adapun yang tidak mau berpegang teguh, berpaling darinya, maka akan sempit hidupnya. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang berpaling dari dzikri Al-Qur'an was sunnah, berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dzanka, untuk dia kehidupan yang sempit. Atau mengambil sebagiannya dan menolak sebagian yang lain juga sama. Ada orang yang menolak bil kulliyah seluruhnya, ada yang ia mengambil sebagiannya dan membuang sebagian yang lain. Mereka itu akan sesat, seperti sesatnya orang-orang khawarij, orang-orang murji'ah. Kalau mereka berbicara, mereka berbicara dengan ayat juga, berbicara dengan hadis juga, namun mereka mengambil sebagian dalil dan membuang sebagian yang lain. Adapun ahlus sunnah mengambil semuanya, sehingga mereka selamat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab berikutnya. Kita akan masuk pada bab berikutnya dalam buku yang saya pakai, Syarah Syekh Rabi, halaman yang ke-15. Babun qaulin Nabi alaihi salatu wassalam satarawna ba'di umuran tungkirunaha. Bab tentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan satarawna ba'di, sungguh kalian akan melihat sesudahku umuran, perkara-perkara, tungkirunaha, yang kalian mengingkari perkara-perkara yang kalian lihat itu. Ini diantara fitnah yang akan terjadi, yaitu kemungkaran yang dilakukan oleh sultan, oleh penguasa. Dan kemungkaran itu, kemungkaran berupa mukhalafatus syara', penyelisihan syariat. Naam, itu diantara fitnah. Taib, Dan itu tidak disaksikan oleh sahabat Nabi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka tidak melihat itu. Yang memimpin mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Utsman. Tetapi Nabi memperingatkan akan adanya fitnah ini. Satarawna ba'di umuran tungkirunaha. Sungguh kalian benar-benar akan melihat sepeninggalanku perkara-perkara yang kalian ingkari, perkara-perkara itu yang dilakukan oleh sultan. Naam. Jadi ini mesti terjadi, tidak mungkin tidak, karena ini sudah ditetapkan. Dan ini termasuk mukjizat Nabi, karena beliau mengabarkan sesuatu yang sesuatu itu betul-betul ada terjadi. Naam. Jadi ketika kita melihat ada kemungkaran-kemungkaran dilakukan oleh sultan, penguasa, dan kita mengingkarinya, ya ini salah satu bukti dari kebenaran sabda Rasul alaihi salatu wassalam, satarawna ba'di umuran tungkirunaha. Tinggal pertanyaan berikutnya, madza naf'al? Apa yang kita lakukan? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Apakah ketika kita melihat ada kemungkaran-kemungkaran dilakukan oleh sultan, kemudian kita diam saja tidak peduli, atau kita mengingkarinya? Terus kalau mengingkari bagaimana? Apakah dengan kita mengangkat senjata? Apakah dengan kita memberontak? Apakah dengan kita berbicara di podium-podium, membeberkan kejelekan-kejelekan dan kemungkaran mereka? Apakah kita berbicara di khutbah-khutbah Jumat, di mimbar-mimbar khutbah Jumat untuk membeberkan kejelekan mereka? Atau apa yang kita lakukan? Manusia pun berbeda-beda di dalam mensikapi itu. Dan ini bagian dari ikhtilaful ummah. Berbeda atau perbedaan sikap ini juga bagian dari ikhtilaful ummah. Nyatanya berbeda-beda. Yang ini seperti ini maunya, yang ini seperti itu maunya, yang ini seperti itu kehendaknya. Caranya beda-beda. Kalau kita mau menilai dengan akal-akal kita, ya kita akan bingung dan kita tidak bisa menilai mana yang benar. Tetapi sekali lagi, ya, kalau kita mau berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, seperti kata Nabi alaihi salatu wasallam, lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Sehingga kewajiban kita di saat ada fitnah ini dan perbedaan manusia di dalam mensikapi, segera kita kembali kepada Alkitab was Sunnah. Fafihima ismah, karena hanya pada keduanya saja ismah, keselamatan. Taib, demikian Imam Bukhari membuat bab, babnya ini dalam Kitabul Fitnah. Artinya di antara fitnah adalah ini. Babun qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sabda Nabi alaihi salatu wasallam, satarawna ba'di umuran tungkirunaha. Kalian akan melihat sepeninggalku umuran perkara-perkara, tungkirunaha, yang kalian mengingkarinya, karena itu memang kemungkaran yang itu dilakukan oleh sultan, penguasa. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, menyebutkan setelah itu hadis. Nah, coba untuk perhatikan bagaimana fikihnya Bukhari, mendalamnya ilmu Bukhari. Waqala Abdullah ibn Zaid, berkata sahabat Abdullah bin Zaidin radhiyallahu ta'ala anhu, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, isbiru hatta talqawni alal hawd. Sabarlah kalian sampai kalian berjumpa dengan aku di atas telaga. Ini menunjukkan fikihnya Bukhari. Jadi inilah jawaban apa yang seharusnya kita lakukan di saat itu. Ketika kalian melihat perkara-perkara kemungkaran yang kalian ingkari dan itu muncul dari sultan, apa bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi mengatakan isbiru, sabarlah kalian. Sampai kapan sabar? Mungkin ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Wis sabar kesuwen iki setahun. Sabar-sabar wis rong tahun. Sabar itu ada batasnya katanya. Batasnya 5 bulan, setahun. Berapa batasnya sabar itu? Kan ada orang yang mengatakan seperti itu. Ya. Marah kepada anak juga gitu. Wis entek sabarku. Habis sabar saya. Ternyata Nabi mengatakan batas. Ada batasnya memang. Apa batasnya? Sampai kalian berjumpa aku di atas telaga. Berarti sampai apa? Sampai mati, Ikhwan. Kita tidak mungkin sampai di telaga Nabi kecuali nanti, Ikhwan. Nabi mengatakan isbiru, sabarlah kalian hatta sampai. Sampai kan ada batas, ini batas berarti. Isbiru, sabarlah kalian sampai kalian berjumpa dengan aku alal haud, di atas telaga. Dan itu di mahsyar nanti, ikhwan. Di saat manusia, umat Nabi mendekati haud, telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sudah kita baca hadis tentang haud pada pertemuan yang telah lalu. Nah, jadi itu pesan Nabi alaihi salatu wassalam, sabar kalian atas jauri sultan, kezaliman sultan. Sabar kalian. Naam. Jangan memberontak. Jangan mengangkat senjata. Naam. Dan kita lanjutkan bimbingan-bimbingan yang lain dari bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, karena ini termasuk di antara fitnah yang dihadapi oleh manusia, ikhwan. Nah, dan ini perkara yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena manusia, ya, terhadap orang yang baik saja mereka melampaui batas. Manusia kepada sultan yang jelas-jelas baik, bahkan dijamin oleh Allah, mereka melampaui batas. Apalagi kepada sultan yang memang betul-betul terjatuh kepada mana? Kemungkaran. Coba antum perhatikan bagaimana orang-orang Khawarij, ya, memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahkan membunuhnya. Bagaimana orang-orang yang jahil terhadap agama kemudian memberontak kepada Utsman bin Affan dan menumpahkan darahnya. Padahal keduanya adalah orang-orang terbaik di muka bumi di saat dibunuhnya mereka. Siapa tidak kenal Utsman bin Affan? Naam. Yang dikenal dengan julukan Dzunurain, karena Nabi menikahkan beliau dengan Ruqayyah dan siapa? Ummu Kulthum. Sampai disebutkan ada sebagian riwayat yang mengatakan Nabi bersabda, kalau saya masih punya putri yang lain, saya akan nikahkan kepada Utsman. Seorang yang Nabi mengatakan malaikat-malaikat Allah malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang yang Nabi mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan adalah ahlul jannah, penduduk jannah. Nah, seorang yang jasanya di dalam Islam semua melihat, semua menyaksikan. Beliaulah yang menyiapkan Jaisul Usrah, pasukan perang di masa-masa sulit. Beliau pula yang telah banyak melakukan pengorbanan-pengorbanan, dan beliau demikian mulia di sisi para sahabat Nabi. Tentunya setelah beliau mulia di sisi Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulnya. Orang yang seperti ini saja, ikhwan, ya, manusia melampaui batas kepada sahabat Utsman bin Affan. Ya, dikepung rumah beliau radhiyallahu taala anhu, dijelek-jelekkan Utsman bin Affan dengan sekian tuduhan kejelekan ini itu dan seterusnya yang semuanya adalah dusta. Nah, sampai diantara kedustaan itu yang mengatakan Utsman ini tidak pantas menjadi khalifah karena dia tidak ikut perang Badar. Ada yang ikut perang Badar lebih utama, kenapa harus Utsman bin Affan? Orang tidak ngerti sejarah, tidak punya ilmu, orang jahil. Betul Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar, tetapi beliau termasuk ahlu Badar. Subhanallah, tidak ikut perang Badar tetapi termasuk ahlul Badr bittifaqi al ulama. Kenapa demikian ikhwan? Karena sahabat Utsman bin Affan ini beliau sudah berangkat perang untuk perang Badar. Sudah berangkat bersama Nabi. Dan beliau yang termasuk menyambut ajakan Nabi untuk perang Badar. Di tengah jalan Nabi mendengar putri beliau Ruqayyah sakit keras, yang tidak lain adalah istrinya siapa? Utsman. Maka Nabi memerintahkan Utsman untuk pulang. Kembali kamu wahai Utsman, jaga putriku, yakni anakmu, yakni anakku, istrimu. Jaga dia. Nah, pulang Utsman bin Affan ya, melaksanakan perintah Nabi. Justru kalau beliau tidak melaksanakan perintah Nabi ini maksiat ya atau tidak? Pulang Nabi, enggak ya Nabi saya enggak pulang. Tidak seperti itu para sahabat. Apa yang diperintahkan oleh Nabi dilaksanakan. Nabi mengatakan pulang wahai Utsman, Utsman pulang. Merawat putri Nabi alaihi salatu wasallam sampai meninggal putri Nabi alaihi salatu wasallam, dan ternyata Nabi menikahkan lagi dengan putri yang lain. Dan setelah perang Badar, Nabi alaihi salatu wasallam membagi ghanimah, dan yang termasuk mendapatkan ghanimah adalah Utsman bin Affan. Maka semua sepakat bahwasanya sahabat Utsman bin Affan adalah ahlul Badr. Coba lihat apa yang terlihat bahwasanya Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar dijadikan sebagai syubhat oleh orang-orang Khawarij yang mengepung rumah Utsman bin Affan dengan mengatakan tidak pantas menjadi khalifah karena tidak ikut perang Badar, bukan ahlul Badr. Hadza batil, ini ucapan batil. Naam. Tuduhan-tuduhan yang lain. Dan ternyata tuduhan-tuduhan itu sampai saat ini masih ada tersemat kepada sahabat Utsman bin Affan. Dalam buku-bukunya Sayyid Qutb, bagaimana celaan kepada Utsman bin Affan. Bahkan sampai kemudian buku-buku pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah formal pun ketika bicara sejarah Islam ada ya sindiran-sindiran dan juga ucapan-ucapan miring terhadap sahabat Utsman bin Affan sebagai orang yang lemah. Dikatakan beliau orang yang lemah, dikatakan beliau ini orang yang nepotisme. Kata nepotisme di masa sekarang ini konotasinya negatif. Nah, mengangkat orang-orang dari keluarganya. Yani kalimat-kalimat yang buruk tentang sahabat Utsman bin Affan. Coba antum perhatikan ikhwan, orang yang terbaik saja nah, diperlakukan seperti ini. Padahal Nabi telah berpesan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Berpegang teguhlah dengan jalannya khulafa ar-rasyidin. Termasuk diantara mereka adalah Utsman bin Affan. Dan beliau yang punya jasa besar dibukukannya Al-Quran, mushaf Al-Quran yang selama ini kita baca mushaf-mushaf itu. Kemudian dicela dengan celaan-celaan tadi oleh Sayyid Qutb dan yang lainnya. Nah luar biasa ikhwan. Kalau orang-orang yang mulia seperti itu diperlakukan dengan perlakuan yang tidak benar, lalu kira-kira jika yang menjadi sultan itu orang yang memang banyak salah, kira-kira akan selamat dari perlakuan-perlakuan yang melampaui batas atau tidak? Jawabannya ya tidak, ikhwan. Nah, artinya kita betul-betul butuh kepada bimbingan Rasul di dalam menghadapi fitnah ini. Fitnah yang terjadi berupa kemungkaran yang dilakukan oleh sultan, oleh penguasa. Naam. Al-Bukhari rahimahullah setelah menyebutkan sabda Nabi, satarawna ba'di umuran tungkirunaha, sepeninggalku kalian akan melihat perkara-perkara kemungkaran yang dilakukan oleh sultan, langsung mengikuti dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, isbiru hatta talqauni alal haudi, sabarlah kalian sehingga kalian berjumpa dengan aku di telagaku nanti. Hadza min fiqhil Bukhari, ini termasuk fikihnya Al-Bukhari. Kita baca ikhwatil kiram hadis-hadis yang lain. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Qattan qala haddatsana al-A'mash qala haddatsana Zaid ibn Wahb, sami'tu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. Nabi pernah bersabda kepada kami, innakum, sungguh kalian, satarawna ba'di, sepeninggalku akan melihat, atharatan, sikap mementingkan diri sendiri, atharah. Nah, memonopoli, lebih mementingkan diri, mungkin termasuk nepotisme masuk di dalamnya, atharah, dan mungkin tidak memikirkan rakyatnya. Wa umuran tungkirunaha, juga perkara-perkara kemungkaran yang kalian mengingkarinya. Dua hal yang terjadi pada sultan, asarah, lebih mengutamakan harta kedudukan untuk dirinya, ini urusan duniawi. Yang kedua, umuran tungkirunaha, perkara-perkara yang kalian mengingkarinya, ini kemungkaran, mukhalafah syar'iyah, urusan duniawi ya seperti itu, urusan agama juga seperti itu. Nah, bagi para sahabat ketika mendengar sabda Nabi ini, walaupun mereka belum melihat dan belum menyaksikan, namun mereka yakin itu betul-betul akan terjadi, dan itu adalah fitnah yang harus dihadapi. Qalu, maka mereka pun bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, karena mereka tahu jalan yang selamat ya jalannya Nabi. Tidak ada sahabat yang mengatakan, oh begitu ya Rasulullah, biar nanti kalau terjadi kita hadapi dengan kemampuan kita. Tidak seperti itu para sahabat. Nah, tetapi mereka bertanya kepada Nabi, fama ta'muruna, ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Nah, apa perintah engkau kepada kami ya Rasulullah ketika ada fitnah itu? Ini kan jelas. Sahabat minta jalan keluar. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Perintahku kepada kalian, ini juga perintah kepada kita juga ikhwan. Ini bukan untuk sahabat saja. Naam, sahabat yang ilmunya dalam diperintahkan seperti itu, lalu bagaimana dengan kita orang yang jahil? Lebih butuh lagi dan seharusnya berpegang dengan perintah ini. Nabi mengatakan, addu ilaihim haqqahum, tunaikan hak mereka, penguasa. Penguasa punya hak atas kalian, tunaikan. Apa hak mereka? Taat dalam perkara yang ma'ruf. Itu hak mereka. Wasalullaha haqqakum, dan mintalah kepada Allah hak kalian. Karena mungkin hak kita diambil oleh penguasa, hak kita tidak diberikan kepada kita oleh penguasa, ditahan oleh penguasa, hak kita dipegang oleh mereka. Misal, adapun hak kalian, minta kepada Allah. Nah, wabillahi taufiq. Kan jelas di sini. Taib. Jadi tidak bisa kemudian, oh tidak bisa kalau kita serahkan hak kita kepada Allah, kita minta pada Allah sampai kapan hak kita itu sampai kepada kita. Loh, kamu tidak percaya Allah itu maha kaya? Kamu tidak percaya Allah itu maha kuasa? Nabi sudah berpesan seperti itu. Hak kalian minta kepada Allah. Selesai. Nah, diihalahkan, dioperkan kepada yang maha kuasa. Mestinya kita mau. Harusnya gitu. Sekarang misal, saya punya utang ke antum. Berapa misal? 10.000. Baik, bebas. Misal saya punya utang 10.000 sama antum. Antum datang ke saya, "Ustaz, nyaur Ustaz, sini. Waktu sudah habis namanya. Ini sudah deadline ini namanya. Saya enggak punya duit. Tapi saya punya saudara yang kaya raya. Kaya raya, antum minta berapapun ada." Nah, ini misal saudara saya. Minta pada saudara saya ini. Oh, saudara saya, adik saya atau kakak saya mesti bantu saya. Antum mau enggak saya operkan ke sini? Ya harusnya mau, daripada antum enggak dapat 10.000 itu toh. Ya kan? Minta sama ustaz, enggak punya duit sampai kapan disemayani setahun ora teko-teko, kan itu kan. Kalau saya lemparkan kepada saudara saya, coba itu ambil, di saudara saya ada. Antum datang ke situ langsung. Orang kalau dioperkan seperti itu keadaannya mesti mau, ikhwan. Orang yang sehat kan demikian ya. Kalau enggak sehat beda. Antum sehat kan? Antum minta. Iya. Gitu, ikhwan. Lah ini, ikhwan. Orang ketika diberitahu oleh Nabi, kalau seandainya kalian mendapatkan sultan yang seperti itu, lebih mengutamakan hak dia, hak rakyatnya mungkin tidak sampai-sampai. Ya. Taib, bagaimana ini? Nabi mengatakan kewajiban kalian tunaikan atas mereka, yaitu taat dalam perkara yang ma'ruf. Seakan-akan bertanya kepada Nabi, namun langsung dijawab oleh Nabi. Lah terus hak saya bagaimana? Kan demikian. Yang masih mereka pegang. Nabi langsung mengatakan, "Sallallaha haqqakum." Adapun hak kalian minta kepada Allah. Oh, enggak bisa kalau kita minta pada Allah. Enggak akan sampai. Nah, ini namanya enggak sehat ya. Ini diihalahkan kepada zat yang maha kuasa. Wallahi ikhwan, yang namanya hak itu tidak pernah akan hilang. Kambing yang tidak bertanduk saja nanti pada hari kiamat dikisos. Yang dulu di dunia ditanduk oleh temannya dan dia tidak bisa membalas karena tidak punya tanduk, gimana mau membalas? Di hari kiamat dibangkitkan ini kambing yang tadinya tidak bertanduk, dikasih tanduk oleh Allah Subhanahu wa taala. Suruh balas. Dan tidak akan lari hak-hak itu. Hak kita diambil oleh orang. Sudah diambil. Tidak akan lari hak itu, akan kembali kepada kita. Kalau kita pemikirannya seperti itu, tenang kita, ikhwan. Bahkan mungkin di saat itu justru, di saat-saat kita butuh kepada kebaikan. Di saat-saat kita butuh kepada apa? Keselamatan. Dan nanti di hari kiamat memang akan ada orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang muflis. Yaitu orang-orang yang ketika menghadap Allah membawa amalan yang banyak. Banyak amalannya, ada sholatnya, ada puasanya, ada zakatnya. Namun ketika di dunia dia, "Zolama hadha mendolimi fulan, wa safaka dama hadha." Nah, mencurahkan darahnya fulan, "wa akhadha mala hadha," mengambil hartanya fulan. Maka kebaikan-kebaikan dia itu diberikan kepada orang-orang yang dizolimi. Sampai habis. Ternyata masih ada orang-orang dizalimi. Akhirnya kejelekan-kejelekan itu diambil dan diberikan kepada orang ini yang zalim. Nah, inilah orang-orang yang muflis. Jadi kalau kita mintanya kepada Allah mesti sampai. Kita diihalahkan, dioperkan kepada Rabbul Alamin. Mana pengagungan kita kepada Allah? Ini pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi mengatakan innakum satarawna ba'di asaratan, sungguh kalian akan melihat sepeninggalku asarah, sikap mementingkan diri sendiri atas harta, atas kedudukan. Wa umuran tungkirunaha, dan kalian juga akan melihat perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Mukhalafatu syar'iyah, penyimpangan, penyelisihan syariat. Namun penyelisihan syariat yang tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, taib. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Apa perintahmu kepada kami ya Rasulullah? Rasul berpesan, "Addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum." Tunaikan hak mereka, adapun hak kalian yang ditahan, mintalah kepada Allah. Nah, langsung minta kepada Allah. Kalau kita merasa ada hak kita yang belum sampai, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Hadis berikutnya, ikhwatil kiram. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddadun. Qala haddatsana Abdul Waris anil Ja'd an Abi Raja an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang membenci dari amirnya sesuatu, ada sesuatu yang dibenci. Ini menjelaskan tadi hadisnya di atas, umuran tungkirunaha. Falyasbir, bersabarlah. Maksudnya bersabarlah, jangan kamu berontak. Jangan kamu keluar dari ketaatan dia dalam perkara yang ma'ruf. Ini jelas dari sabda Nabi berikutnya. Yang dimaksud dengan yasbir, jangan memberontak. Kenapa? Nabi mengatakan, fa'innahu man kharaja minas sultan, karena siapa yang keluar memberontak dari sultan, shibron, walaupun hanya satu kilan, mata mitatan jahiliyah, dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Bukan berarti kafir kita, tetapi sifat yang seperti ini adalah sifatnya dulu orang-orang jahiliyah. Nah, taib. Ini semakin memperjelas sabda Nabi ini. Disuruh kita sabar, dan sabar yang dimaksud adalah tidak memberontak. Tetap kita menunaikan hak mereka, yaitu mada? Naam. Kita menunaikan hak taat kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf. Taib, yusbihu hada, agak mirip dengan ini agar lebih antum fahami. Terkait dengan orang tua kita. Mereka punya hak, ya. Naam. Yang kita wajib menunaikan hak itu. Di dalam ayat ada kondisi di mana orang tua kita memerintahkan kita perkara-perkara yang haram, yaitu kesyirikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk melakukan kesyirikan, nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Apa bimbingan Allah dalam ayat ini? Fala tuti'huma, jangan taati keduanya, karena perintah itu adalah perintah yang batil. Jangan taati. Namun mereka punya hak yang kita harus tunaikan. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah kalian pergauli mereka dalam urusan dunia dengan pergaulan yang apa? Baik. Jadi bukan artinya ketika mereka memerintahkan kita kejelekan, kita kemudian durhaka kepada mereka. Wah, bapak ini nyuruh saya untuk apa namanya, melakukan ini itu kemungkaran, kemudian meludahi bapak kita, memukul bapak kita, nah, durhaka kepadanya. Tidak, ikhwan. Itu masih kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sama seperti tadi, ikhwan. Ya, penguasa melakukan perkara yang mungkar, sebagaimana orang tua memerintahkan perkara yang mungkar ini, melakukan kemungkaran dia. Tetapi ada hak penguasa yang kita harus tetap menjaganya, karena maslahat yang demikian besar. Addu ilaihim haqqohum, tunaikan hak mereka, tunaikan hak kedua orang tua, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Hampir mirip ikhwan di sini. Di situ ada hak, di situ ada kewajiban. Nah, kewajiban kita kita tunaikan. Adapun hak kita yang mungkin belum sampai kepada kita, salullaha haqqakum, mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, masih ada waktu. Baik. Hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu, siapa yang melihat dari amirnya, penguasanya, sesuatu yang dia membencinya, karena ini yukhalif syariah, naam, atau dia tidak adil barangkali, fal yasbir alaihi, tetap sabar. Ini wasiat Nabi ini. Ingat, ini Nabi yang mengatakan fal yasbir alaihi, dan sabar ini maksud sudah dijelaskan tadi, sabar untuk tidak memberontak. Kenapa? Karena kalau memberontak, kata Nabi, fa'innahu man faraqal jama'ah, berarti dia telah memisahkan diri dari jama'ah. Dan siapa yang memisahkan diri dari jama'ah, shibron, walaupun satu kilan, famat, kemudian dia mati, illa mata mitatan jahiliyah, kecuali dia matinya mati jahiliyah. Nah, seperti orang jahiliyah, ada sifat dari sifat-sifat jahiliyah. Hadis berikutnya, haddatsana Ismail qala haddatsana Ibnu Wahb an Amr an Bukair an Busr ibn Sa'id an Junadah ibn Abi Umayyah qala, Junadah bin Abi Umayyah bercerita, takhalna ala Ubadah ibn Samit, suatu saat kami masuk ke rumahnya Ubadah bin Samit, sahabat, wa huwa maridun, ketika itu beliau sedang sakit, qulna, maka kami yang menjenguk berkata, aslahakallah, semoga Allah memperbaiki dirimu, yakni menjadi sehat, Allah barokai, didoakan kebaikan. Dan ini diantara faedah dan hikmah iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, mendoakan. Taib, yang dijenguk adalah seorang alim sahabat, dan yang menjenguk adalah para tabiin. Maka perjumpaan itu mereka manfaatkan juga untuk menuntut ilmu. Coba lihat ikhwan, menjenguk orang sakit, yang orang sakit itu alim, dan dilihat dalam keadaan nyaman, mereka bertanya kepada sahabat Ubadah bin Samit, memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Hadis bi hadisin yanfa'uka Allahu bih. Tolong wahai Ubadah bin Samit, sampaikan kepadaku, kepada kami, hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang itu akan bermanfaat untukmu dan untuk kami. Memanfaatkan majelis iyadatul marid untuk belajar. Nah, ini luar biasa ikhwan, semangat para tabiin, para sahabat. Di situ kemudian Ubadah bin Samit menyampaikan hadis, sami'tu au sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qala abnan, sami'tahu minan nabi, sampaikan kepada kami hadis yang kamu dengar dari Nabi. Qala, berkata Ubadah, da'ana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, suatu saat kami dipanggil oleh Nabi, fabayya'nahu, maka kami pun berbaiat kepada Nabi, memberikan janji dan sumpah setia. Faqala fima akhadha alaina, nah, bayat itu isinya an bayya'ana 'ala sam'i wa tha'ah, kami diambil perjanjian oleh Nabi, sumpah setia untuk selalu mendengar dan taat kepada waliul amr. Fiman syatina wa makrohina, baik dalam keadaan kita punya semangat, semangat untuk taat, atau makroh, atau kita dalam keadaan tidak suka. Wa usrina wa yusrina, dalam keadaan kita sedang sempit, sulit, ekonomi yang berat, atau yusrina dalam keadaan lapang. Nah, jangan karena minyak lagi banyak taat, minyak lagi tidak ada kemudian apa? Tidak taat. Taib, baik usrina wa yusrina, wa asaratin alaina, dan juga tetap taat walaupun dalam keadaan mereka lebih mengutamakan diri mereka sendiri. Ini pesan Nabi. Wa an la nunazi'al amra ahlahu, dan agar kita tidak merebut ya kekuasaan itu darinya. ya dengan memberontak, jangan. Illa kecuali ada saat diperbolehkan untuk itu. Illa antarau kufran bawahan, kecuali kalau kalian betul-betul melihat kekufuran yang nyata, yakin pasti itu adalah kekufuran. Indakum minallahi fihi burhan, dan kalian betul-betul memiliki burhan, melihat, bukan katanya dan katanya, yakin, dan kalian punya burhan di sisi Allah, baru boleh. Itu pun dengan syarat-syarat. Nah, yang ketat yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan dengan dalil. Nah, wabillahi taufiq. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang semuanya menyebutkan tentang salah satu jenis fitnah yang akan terjadi, yaitu fitnah yakni kemungkaran yang ada pada sultan, dan sekaligus juga diberitahu tentang sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Dan insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naam. Mungkin bulan apa, setelah Syawal ya namanya. Mudah-mudahan umur kita panjang, berjumpa dengan Ramadan, ya bisa mengamalkan amalan di hari itu. Syawal, kemudian setelah Syawal, apa setelah Syawal? Apa enggak bulan-bulan? Naam. Dzulqa'dah ya. Dzulqa'dah, nah. Mungkin bulan Dzulqa'dah, nah. Baik, mungkin juga sesudahnya, Allah alam, enggak tahu namanya. Antum bisa baca syarah keterangan Syekh Rabi Ibn Hadi dalam buku ini insyaallah taala. Naam. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Naam. Ini pertanyaannya banyak sekali, ikhwan. Seperti daurah ini. Dan banyak yang sulit. Kita baca beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang sama, serupa, beberapa soal. Bagaimana hukumnya mensodakohkan barang yang bukan haknya? Ya, mensodakohkan barang yang bukan haknya. Ada yang serupa dengan itu pertanyaannya. Apa hukum mengambil hak orang lain lalu mensedekahkan hak orang lain tersebut? Nah, sama juga, apa hukum seseorang yang merampas harta orang lain dan menyumbangkannya kepada orang lain yang membutuhkan? Ini kok sama ya? Ini jangan-jangan ada sesuatu ini. Mungkin apalah seperti itu. Baik, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Dalam hadis Rasul bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Subhanahu wa taala tayyib, maha indah, maha baik, la yaqbalu illa tayyiba, dan tidak menerima kecuali yang tayyib. Sedekah, ya. Ketika sedekah itu adalah dari yang tidak baik, yang tidak akan diterima, itu riba, dia dapatkan dari riba, ini tidak toyib. Dia sedekahkan ribanya itu, yang tidak toyib, tidak diterima. Atau dia mendapatkan itu dari rampasan, merampas, mengambil hak orang lain. Nah, maka ini tidak toyib, sehingga tidak diterima. Naam. Wabillahi taufiq. Kecuali jika yang dimaksudkan dengan pertanyaan atau salah satu pertanyaan adalah ada hak orang lain yang di tangan kita, yang kita sudah berusaha untuk mencari orang itu atau mencari ahli warisnya namun tidak ada. Naam. Mungkin kita pernah pinjam sesuatu pada seseorang, ya. Naam. Kemudian setelah itu kita mau mengembalikan sulit, dicari tidak ketemu, ahli warisnya pun tidak ada. Ya. Naam. Atau mungkin antum sedang umroh, ketemu orang luar, ya, setiap hari ketemu di tempat itu, di Masjidil Haram, di tempat itu. Kebetulan suatu saat antum lapar sekali, tidak bawa uang, saya pinjam dulu uang sekian dolar untuk makan, besok saya kembalikan. Baik, pinjam, besoknya mau kembalikan tidak ada, ini orang di mana? Ya. Keliling Masjidil Haram tidak ketemu. Ya kan? Dia mau cari di mana alamatnya, tidak ada. Ya kan? Baik. Nah kalau seperti ini kita mengeluarkan uang itu diinfakkan dengan niat untuk orang ini, naam fahada, maka yang seperti ini tidak mengapa insyaallah. Jika yang dimaksudkan adalah mensotapkan hak orang lain, ini kan hak orang lain. Tetapi dalam posisi kita tidak bisa mendapatkan orang itu. Adapun jika yang dimaksud adalah tadi merampas, mengambil, kemudian disotakokan hasil rampasannya itu, maka ini sesuatu yang tidak toyib. Naam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Thayyib. Afan Ustaz mau bertanya, apa hukumnya seseorang yang memakai sandal orang lain tanpa izin? Naam. Thayyib. Saya tanya kepada penanya, kalau sandal antum dipakai orang, antum bingung enggak? Kan enggak? Mesti bingung kan ya kan. Ya minta izinlah pada saudaranya ya. Kecuali memang itu sudah menjadi kebiasaan antara dua orang, biasa anggon gitu loh. Ya. Manggon bareng, kos bareng di satu ruangan ya. Nah, sudah biasa namanya apa namanya? Kadang ada makanan dia, oh kok banyak banget tak ambil separuh gitu kan. Ya. Sama juga dia juga gitu, kalau kita punya makanan dia ngambil. Memang sudah saling tafahum. Ya, sudah saling tafahum, ini lain perkara. Ya. Naam. Thayyib. Sampai baju pun juga kadang dipakai. Ya. Wah, baju saya basah semua. Ini saya mau ke ma'had. Wah, bajunya banyak saya pakai. Mungkin sudah biasa di antara keduanya. Naam, sudah biasa, ya itu enggak masalah. Ya. Tapi kalau enggak ada hal-hal yang seperti itu, ya. Enggak ada hal-hal yang seperti itu, kemudian naam ambil sandal tanpa apa namanya? Ya, tanpa izin lah. Repot kalau yang punya sandal itu kemudian sudah nyari-nyari tidak ketemu, akhirnya pulang nyeker ya. Ya kan, sudah islah, saya serahkan urusan saya kepada Allah nih, sandal anyar malah hilang ya kan ya. Repot ikhwan, antum tanya kepada orang, minta izin lah ya. Minta izin ikhwan. Nah. Afan Ustaz, bagaimana cara atau metode yang hikmah dalam menasihati orang yang memiliki prinsip yang salah sehingga dia bisa lembut nantinya dan menerima al-haq dengan lapang? Ya, pada asalnya nasihat itu disampaikan dengan rifq, dengan lembut. Itu yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Harun. Naam, faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kamu kepada Fir'aun dan nasihati dia dengan qawlan layyinan, dengan ucapan yang lembut. Barangkali dia mau menerima. Naam. Apalagi orang yang akan kita nasihati itu punya kedudukan. Punya kedudukan. Mungkin dia guru kita. Naam, mungkin dia orang yang dulu memelihara kita ya. Kita yatim misalnya, kemudian dipelihara oleh orang ini, kan dia punya fadl alaina, punya kedudukan atas kita. Mungkin mereka punya salah, punya prinsip yang salah, kita memberikan nasihat, nasihati mereka dengan ini, asalnya adalah dengan cara yang rifq. Juga ikhwan ya, beri nasihat sirron, rahasia, tersembunyi, itu lebih mudah untuk diterima daripada dinasihati alanan, dengan terang-terangan. Bahkan seringkalinya yang seperti ini memadorotkan. Nah, taib. Dinasihati di halayak umum. Antum akhi, antum kan punya prinsip yang salah kan? Di hadapan orang banyak. Sini saya nasihati kamu. Ini prinsip salah. Ya, dia tidak akan terima ya kawan. Soal, kecuali memang diberi apa namanya taufik. Taib, dan jangan lupa untuk banyak berdoa kepada Allah, karena sungguh hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi banyak berdoa mendoakan kaumnya. Rabbihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena mereka tidak tahu, ya Allah. Naam. Afan Ustaz, apa hukum orang yang lupa melepas tali pocong? Lupa ya kawan. Naam. Taib. Yang afdol memang tali-tali yang mengikat kafan itu dilepas. Hadza huwal afdol. Tapi seandainya tidak, ya, karena lupa atau apa, ya sudah, nah, tidak masalah. Dia tidak akan bangkit untuk minta dilepas. Aman insya Allah namanya. Baik. Justru merupakan hal yang sangat menyedihkan kalau ada yang lupa kemudian setelah beberapa hari digali lagi. Nah, bahkan di negara ini pun dilindungi yang seperti itu dalam bab gali-menggali itu, mau diotopsi itu dengan izin keluarga, dilindungi undang-undang. Tidak semau apa namanya sendiri nam, kemudian digali dengan alasan untuk apa namanya, untuk saya kemarin menggali lubang waktu saya meletakkan cincin emas saya jatuh. Nah, kemudian dengan alasan itu dia gali malam-malam, apa alasannya cincin saya tertinggal di dalam. Repot urusannya, Pak. Juga belum tentu di dalam itu. Nam. Urusan gali menggali ini urusan tidak sembarang, Pak. Nah, khawatirnya ada sesuatu yang dilihat yang justru malah ya menjadikan sesuatu yang tidak baik. Nah, namanya lupa melepas tali pocong, ya namanya lupa, ya lupa. Nah, lupa. Nah. Wabillahi taufiq. Ada seorang diberi nama oleh orang tuanya seperti misalnya Abdul Aziz, kemudian orang tuanya menjadikan nama panggilannya Aziz. Apakah ini diperbolehkan? Kalau nama Aziz saja sebenarnya boleh. Ini termasuk nama yang mustarok. Ya. Seorang dikasih nama Aziz dan di antara nama Allah adalah Al-Aziz. Atau seorang dikasih nama Rahim. Di antara nama Allah adalah Ar-Rahim. Ini nama yang mustarok. Ya. Boleh orang dikasih nama Rahim atau Aziz atau diberi nama misalnya apa namanya yang Ra'uf misalnya. Rasul sendiri disifati oleh Allah bil mu'minina ra'ufun rahim. Naam. Ar-Ra'uf. Nah. Nama Allah Ra'uf juga bisa diberikan untuk seseorang. Ada nama-nama yang itu memang khusus untuk Allah, enggak boleh ya diberikan untuk nama orang seperti Al-Khaliq, enggak boleh. Naam, atau Allah. Naam, atau yang semisal dengan itu. Nah, ketika seorang diberi nama misalnya Abdul Aziz, ya panggillah lengkap Abdul Aziz. Naam. Karena Aziz yang di situ adalah nama Allah. Ya. Aziz yang di situ adalah nama Allah, Abdul Aziz. Namun seandainya sudah terbiasa, ya. Ya namanya orang sudah terbiasa latah kadang sudah kebablasan, ya. Ya dilatih bagaimana agar memanggil dengan panggilan yang sesungguhnya. Ya Abdul Aziz. Naam. Nah, sebagaimana Abdullah ya dipanggil Abdullah kan. Nah, taib. Ada yang dipanggil Dul gitu ya. Indonesia ini memang masya Allah. Ya. Nah, ada yang panggil Dul, ada yang Duloh ya kan. Dul lagi ya. Panggil yang lengkap Abdullah. Taib ini nama yang baik. Baik. Satu lagi, Ikhwan, banyak pertanyaan ini. Afan Ustaz, bagaimana cara agar khusyuk di dalam sholat? Khusyuk itu ada dua macam, khusyuk dalam hati dan khusyuk di dalam badan tentunya. Dan yang matlub adalah dua-duanya. Dan yang berat adalah khusyuk fil qalb. Nah. Baik. Dan agar sholat kita khusyuk, yang tentunya karena ini urusannya hati, banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta agar diberi kekhusyuan. Nah. Dan Nabi berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nah. diantara yang beliau minta, wa qalbin la yakhsha, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Jadi doa punya peran penting di dalam kekhusyuan seseorang. Kemudian hendaknya kita menempuh sebab agar khusyuk, ya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ya mengajari kita agar khusyuk, di antaranya adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang akan mengganggu di dalam sholat. Makanya kita dilarang sholat dalam keadaan menahan kencing atau menahan buang air besar. Nah, baik lagi sakit perut, lagi mules dan muter-muter malah mulai takbiratul ihram. Sudah namanya. Ya, dia tidak akan khusyuk, nahan sakit perutnya, nahan kencingnya, tidak. Dan ini termasuk uzur untuk seorang terlambat. Nah, seorang betul-betul sedang ishar, sedang diare besar, lam, adzan, dia masih mensret, ya diare, lama sekali masih sakit, sampai komat, dia masih belum sembuh. Ya. Tapi baru setelah itu selesai, lega, berangkat ke masjid, ternyata terlambat. Ini uzur bagi dia. Nah, juga termasuk upaya untuk apa namanya khusyuk adalah menjauhkan hal-hal yang memalingkan hati, seperti ada gambar-gambar yang ada di hadapannya. Makanya Nabi pernah suatu saat ya beliau mendapatkan hadiah baju, namun banyak motif yang ternyata al-hadni, kata Nabi, mengganggu saya dalam sholatku, maka saya kembalikan baju itu. Dan Nabi selalu menjaga perasaan. Di sisi lain beliau tidak pernah menolak hadiah. Beliau kembalikan baju tadi dan minta ya yang lain yang tidak ada motif ya, yang itu mengganggu. Dan memang itu sangat mengganggu kita, ikhwan. Ya. Juga bantu sahabat kita, saudara kita agar tidak terganggu juga. Kita pakai sarung ada tulisannya kan mengganggu juga kan. Ya, ya. Gajah duduk. No. Dia bayangkan gajah iso njagok ya kan. Ya, baik. Nah, seterusnya macam-macam. Ada lagi apa merek apa mas yang lain? Ya. Dua mangga. Seandainya mangganya tiga, tentunya akan lebih nikmat. Ya, apalagi puasa-puasa. Ya, akhirnya berpikir macam-macam. Ya, ada tulisan-tulisan itu. Tapi bantu saudara kita untuk juga khusyuk. Ini contoh. Intinya jauhkan dari hal-hal yang mengganggu kita. Nah, baik. Dan sebab-sebab yang lain, alhamdulillah para ulama menyebutkan banyak sebab. Ya. Termasuk diantara sebab agar khusyuk adalah kita berjalan ke masjid dengan sakinah, dengan tenang, dengan penuh kewibawaan, jangan tergesa-gesa. Nah, Nabi berpesan, apa yang kamu dapatkan maka ikutilah, dan apa yang kurang maka sempurnakanlah. Nah, jalan dengan tenang maka masuk pun dalam keadaan tenang. Beda kalau lari. Ya, sudah ngos-ngosan, kemudian setelah itu lupa lagi, nah, ini rokat yang keberapa, dan seterusnya. Asyahid intinya menempuh sebab-sebab, baik berupa doa atau sebab-sebab yang lain dari sebab-sebab yang disyariatkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.